Dobrý večer, já vás všechny moc vítám zase na setkání, které máme vždycky. Moje oči utíkají ode mě, protože to je můj zrak, jo, tady tento pán, a bude to číst, ale teď nevím, proč to odešel ode mě. No. Ne, to se bude povídat. Ano. Tak, už je to všechno? Já jsem... Ne, vůbec žádná omluva není třeba. Ano, tak... No, tak, jak vy všichni víte, jsme byli na návštěvu od 18. července, září jsme odletěli do Pirova na Malé, do Indie tedy, a byli jsme tam něco asi 16 dní. A bylo nás tam celkem 12 jako apoštolů, a to znamená takový nějak někteří, kteří už tam byli po několikáté, a někteří, kteří tam byli poprvé. No, těch poprvé bylo daleko víc, těch bylo 7, 8, takže ale na všechny to zanechalo velký dojem, protože co to je Ramana Ashram? Já se pokusím krátce to vysvětlit. Je to, ashram je vždycky nějaká soustava nějakých budov, obydlí, které se objeví nebo které obklopují nějakého mudrce nebo světce a podobně. A tak, jak byl právě Ramana Maharshi až do roku 1950, tak od roku 1922, kdy ten Ramana Ashram byl založen, tam přebýval až těch tolik, skoro těch 30 let. Prosím?
Nabídka čaje.
Ne, ne, děkuji, jestli bylo na mě, tak...
Ne.
Ano. Tak, bambusový list někdo. Když jste mě úplně popletla, protože bambusový list je tam na Ramana Ashramu úplně záležitostí zcela běžnou, tak já myslím, že už teda hlásíte dopředu. Na bambusovém listu se jí, podává se jídlo.
Na banánovém. Banánové, a to je bambusové.
Jo, tak to není to tež. Ne, banánové, banánové. A já už jsem se lehl, ano, správně. Ne, prosím, bambus, ne, ty je malé na to. Banánový list, já ho vidím před sebou, říkám mu bambus, ale je to banán. Tak, to je teda soustava obydlí, kde se ty stoupenci toho, kterého mudrce postupně se skupili a postavili si tam zpravidla sami, nebo potom jinak organizovali si své obydlí. A tak z toho vzniká ashram. Ashram není klášter, je to volné seskupení zpravidla teda jenom pro muže. Ženy tam nebývají v těch původních ashramech. Dneska je to už míčené, samozřejmě jsou tam také ženy na návštěvu a jako stoupenci, a tak to celé je na úpatí hory, která se jmenuje Arunáčala. Arunáčala je hora, která má nesmírně dlouhou minulost. Předpokládá se, že je jedna z nejstarších hornin nebo hor teda vůbec světa. Někde Godvana, ano, někde z té Godvany se utrhla a ten subkontinent indický je vlastně částí té Godvany. Ale to je, prosím, archeologicky dokázané, že ty horniny jsou nesmírně staré, a ta hornina Arunáčaly je právě toho reprezentantem. No, když tam přijdete, vás, víte, ono, ta jižní Indie, my nevíme teda, jak dalece to je, jestli to je těch pověstných 30 mil okolo Arunáčaly nebo podobně, jsou tam úplně jiný lidé. Úplně jiný lidé než u nás, plní skromnosti, laskavosti, dá se říct, i když to jsou žebráci, tak to třeba, ano, tak to nejsou takový ty otrapové, nebo co, nebo takový ty vlezlí, nic takového, jsou to, je to úplně jiný typ lidí. No, my jsme byli jenom například, abych to hodně přiblížil, byli jsme u jednoho podnikatele, s kterým se docela e-mailově známe dobře už pár let. A ten podnikatel taxi a jiné komunikativní služby provozuje, tak postavil dům pro 12 sirotků, ano, nebo teda dětí opuštěných, chudých, nebo podobně, ano. A pozval nás tam, abychom se na ten úplně nový dům teda přišli podívat. Někteří z nás to věděli dopředu, tak vzali svou hračky a tak byly panenky a stavebnice a někdo koupil i anglicky o Ježečkovi a tak dále. Některá panenka byla veliká a tak. To se jim rozdalo, ano. Ne, že by se u toho pro pána krále hádali, nebo půjč mi to, ne, nepůjčím, ne, to je moje, ne, nic takového. Půjčovali si to navzájem, je to daleko skromnější, veselější a bezproblémovější způsob chování, než my jsme my zvyklí. No a tyto... To, nebo přeskočím tady tohleto, ten domov těch, no ale on je sám, má rodinu, má dvě děti a teď postupně bere, no jich mají zatím 12, ano. U nás to tak běžné není a to není žádný miliardář nebo milionář, to ne, to tak je to, tak to je. No a... Co se tam děje? No ráno se je snídaně, tady v 7 hodin. Podávají se idli, to je z rýžové mouky takové, no, bochánky, ale neopečené, které se podávají se sladkou a kořenitou omáčkou. A poledne je tam výborná, teda vaří to úžasně. To je na banánovém listu skutečně, který je asi také veliký, jako toto, a dostanete rýži a čtyři, pět dalších zelenin, různě okořeněných a pálivých, nepálivých, podle toho, jak si řeknete, polévku, jogurt nebo podmáslí a tak dále. No zkrátka, a nějakou sladkost, ano, ale ta bývá tekutá, ta sladkost. Zkrátka, je to vybrané jídlo. To už bylo zaramané. Ten už, jeho matka moc dobře vařila a on to ještě zdokonalil. A v té tradici pokračovala. Tak ta tradice je, že každý den v 11 hodin se dává všem sádvům, kdo a chuděvsům, kteří tam přijdou pod prastarým stromem, který se jmenuje Ilupai Tree, a tam se podává každý den jídlo těmto lidem. Dostávají tak 1,5 ešu suplno, jo? Čili nemálo. To je na celý den jídlo. A to je 365 dní v roce. Těch bývá, no kolik jich je, ke stovce, tak to bývá lidí. A ve 4 hodiny je čaj, který je výborný s mlékem, a večeře je 7:30, která je ne na banánových listech, ale takových zvláštních kulatých listech, které jsou sepnuty různým materiálem. No a zase výtočné. No. Tak to je to jídlo. To by říkal Luboš, to je nejlepší, jako co se dá vždycky povídat, co o jídle. No teď, když vám povídat o něčem jiném, než o jídle, tak toho. Já říkal ještě opice taky, říkal, že taky je to vděčný téma. No opic je tam dost. A co to je drzá, jak opice, to poznáte tam. Jo, to je pojem, ty drzosti. A, ale zároveň i takové ty ne negativní, jenom oni jsou také velice roztomilé a občas je poprvé, ale málo. Celkem to není nic takového. To patří tam k tomu, ke všemu to, té přírodě. Zrovna tak jako gekoni. Gekoni jsou takový malé ještěrky, které mají přísadné bradavečky na nohách, takže oni vítají i po stropě. A jsou vítání, protože ty nedělá nic jiného, než žerou hmyz. Takže ty se nečekají u nějakého světa, dokud se hmyz se nepřitáhne, pak je jejich. Tak to je po té stránce zjevní, po té stránce vnitřní. Je to úžasný zážitek. Je to ta runá čela a samádhy, čili hrob Ramana Maharshiho, když se obchází, nebo je člověk v meditační místnosti tam, kde on 24 let na pohovce přebýval, takzvaně úřadoval, a potom v ostatních místech, kde byl předtím Kandášrama Virupakša v jeskyně. Tak to jsou všechno místa, které vás nesmírně uvnitřňují. Je tam, pozorujete vysloveně, kdo je trochu citlivý a není předpojatý, ale nechá na sebe působit tak, jak život právě jde. Tak stiší se vaše mysl a vycítíte mohutnost ticha. Zdá se vám to takové možná podivné, ale to ticho je opravdu všeobsahující, všeúplné, je to plné míru, a když je to plné míru, tak tomu nic nechybí. A to, že nic nechybí, je právě tím tichem. S velkým to. A to způsobuje, že vaše pozornost, na rozdíl od našich jiných zaměření, způsobuje, že vaše pozornost se obrací vysloveně dovnitř, do sebe sama. Samozřejmě vy nejste na to tak běžně, ne, my nejsme na to tak běžně zvyklí. Takže po nějaké době toho neustálého obracení pozornosti dovnitř nastane takový nezvyk, únava. No, chce to celého člověka, ano. Není to žádná, jako to si hezky odpočali, to jste si odpočali, ne, tak tam každý na sobě dělá respektive špatný, na to ne. Je s ním děláno. To je daleko přesnější, než je on, co dělá. Je s ním, děje se tam. Ta hora je plná, hora světla. Chození okolo Ramana Samadhi, toho hrobu, kde je pohřben, je plné energie. To je energie nesmírná, kterou pociťujete vevnitř jako pozornost k sobě samému. je to vlastně obrovská milost. Vy nemusíte nic dělat, také se radí, nic nedělejte. Nechte na sebe to okolí, to prostředí, to ovzduší působit. Celé prostředí je prošlapáno posvátnými nohami Ravana Maharšiho a přítomnosti Arunáčaly. Arunáčala je, není to hora, která by byla příbytkem něčeho, ale podle tradice je to Šiva sám. To je, že Kailas je příbytkem, asi znáte to jméno v Tibetu, když to Arunáčala je Šivou samým. Na to je dlouhá legenda, to by bylo třeba dosti dlouhé, ale je to zkrátka živoucí bytost. A to se den ode dne, no přece vám to tak nezdá, jako živoucí bytost, ale den ode dní se o tom víc a víc přesvědčujete, že to je citné, že to je živé, že to je plné opravdovosti. Že to je všeobsažné. A vy jste jenom tím, kdo vnímá, kdo nechá na sebe působit. Bez slova. Tam nejsou žádné přednášky, tam nejsou žádné takové v tomto ohledu. Každý má volno. Jenom se tam nepojídá maso a nekouří se v ašramu. A když jsme mluvili o tom jídle, jaké je úžasné, tak jsem zapomněl na jednu podstatnou záležitost, kterou my tady těžko můžeme kopírovat. A to je v poledne zpívají chlapci z Vedapatasály. Vedapatasála je internát, školní internát, který je v Ramanášramu, pro chlapce, kteří tak od, já nevím, od 10 se nepozná, nové jsou menší, tak od 10 let řekněme výš. A to jsou chlapci, kteří se tam učí na obřadníky. Ano, to je nesmírné množství veršů, se učí na spaměť a předříkávají. A právě předspěvují před v poledne, před tím jídlem, předspěvují požehnání toho jídla. A věřte nebo nevěřte, je to jídlo, je no je požehnané, no. Večer nespívají, ale večer předříkávají různé mantry z Ved a Upanishad a podobně. Takže to jídlo je tam opravdu pečlivě připravováno. No, nehledě k tomu ještě, co nosí to jídlo. To jsou brahmáni a ne snad všichni, ale někteří určitě. A jeden z nich je Balu naprosto, to je zážitek. Ano, už je tam dlouho, já už to znám 15 let. To je světec. Ten pořád říká mantru v duchu a pořád se usmívá. V jednom kuse se usmívá, ale naprosto nepřipoutaně. Vy můžete, děkuju Balu, mám dát to jídlo, a vůbec se na vás ani nepodívá. Ano, on, ale hned to je, jak si sednete, tak je obsluha. To všecko je tempo. Ano, to je, všichni dělají jak diví. A tak to. No, takže si, co se dělá? Chodí se teda za A, se doporučuje všem napřed si nabrat tu energii toho Ramana Samadhi a pak meditační místnosti je dobré strávit tam u té pohovky, kde ministroval. Je to, vy můžete ovšem pochybovat, nic nemusíte věřit. Necháte jenom na sebe působit. Ono to, jelikož je to živé a citné, to působí samo. Působí to samo a doporučuje to každému, koho Arunáčala zavolá, jak se říká. No, jak to působí, to je zkrátka ve vás. Ve vás a drží vás to pevně obráceného do sebe. A vy všechno berete, všechno uznáváte a dostanete jenom velký, velký spirituální náboj. Nevím, jestli by tady někdo třeba z účastníků řekl pár slov, jak to na ně zapůsobilo, nebo co tak. Ještě to někdo nenechávejte mě samotného v tom, taky by bylo dobré, kdyby někdo z těch úplně nových řekl své dojmy. No tak ne všichni najednou, aby to nebylo takový hluk. Začněte třeba.
No, tak já si myslím, že jsem to cítila tak, jak to tady bylo řečený. No já nemám příliš slov navíc. Je pravda, že jsem si uvědomila, že to, co si, k čemu se tam člověk dobírá, obrací nebo co pociťuje, takže je to jakoby totéž, co je všude, ale je to tam nějak hrozně moc nahuštěné, nebo nějak to tam jde líp než jde, nebo samo to tam jde, nebo no, prostě...
Přesně tak.
To je takový můj jako dojem. A chvíli mi trvalo, než jsem vstřebala teda to jiný prostředí a jakoby takové ty změny, které na člověka jakoby útočili, jakoby na tu mysl zaměstnali chvíli po tom příjezdu, ale trvalo to jenom nějaký nezbytný krátký čas, prostě kolem 2 dnů a potom skutečně byl klid veliký. No.
Ano. No ono nechalo to pro vás, udělalo to pro vás nějaký výsledek teď do dalšího života, nebo tak, do ne života, ještě nemůžete i tento týden, ale myslíte, že to vám přineslo něco?
No výrazně. To prostě nejde, aby to člověka jakoby nepoznamenalo, nebo teda v tom pozitivním smyslu, no.
Ano.
Ale těžko se to popisuje.
Tak, ano. Děkuju. Ještě má někdo? Bude někdo tak laskav z přítomných?
Bych možná řekla, že všechno, co se nechá popisovat, jsou ty vnější věci. To jsou ty opice a to všechno, co člověk líčí těm svým známým a příbuzným. Všechno to, co se dělo. A pak, když dojde na to vnitřní, tak jdou slova. Tam najednou to nejde. Takže o tom se nějak moc nedá mluvit a na takový ty dotazy, tak co jste tam vlastně dělali, co se tam dělo. Jo, bylo to krásné. Nebo je to krásné, protože to člověk vlastně opravdu nese potom dál. A jestli teda můžu za sebe, tak pro mě tam byl ten přínos vlastně v tom, že že to jde tak snadno, tak samo, že i člověk, který má pocit, že nemá třeba moc talentu nebo má spoustu jiných vloh v uvozovkách, který je schopný ho odvádět a tahat všechno možně, tak tam prostě to působení je takový, že nakonec prostě se to děje samo a že se to člověk i odnese domů a to, co třeba dřív třeba nějaký čas na sklidnění, uvnitřnění na takový to, a někdy třeba ani se to nedařilo, když je okolo rok, když je prostě spousta práce, spousta aktivit, tak najednou teď se stačí rozpomenout a je to. Ono se to děje a je to takový skoro hmatatelný, ale špatně popsatelný.
No, chodili jsme tam také meditovat a na střechu se dívat. Anamaya Swami, ho asi znáte to jméno Anamaya Swami, knížky s Bhagavánem, nebo podobně, ano. A to je dneska součástí Ramana Ashramu. A je tam velmi, tam je takové tiché, my jsme tam potkali toho správce toho malého ašramu a Nama Shivaya. A ten byl, to byla zářící bytost taková plná nadšení a radosti. A tam je takové nespoutané, spontánní všechno. No. A toto je obrázek z Arunáčaly, jak je viděna od Anamaya, z té střechy Anamaya Swamiho. A tam to sedíte nahoře a jenom koukáte na tu horu. Skutečně nic jiného, než necháte na sebe působit ten pohled. Tak můžete říkat třeba také mantru k tomu. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaya. To všechno je možné a tiše sedíte a ono to působí. Působí to to, že to vnější se odvane a stává se to vnitřní. Toto jsou snímky, které Lada velice rychle vyrobila, takhle vypadá Arunáčala z jižní strany. Vidíte tu velebnou, ten velebný tvar její, který je v celistvosti, tady málo kdy je to také podáno a to opravdu působí.
Těch snímků mám ještě asi 200.
Už jenom.
No. Arunáčala ze všech stran.
No. A tohle to je severní strana Arunáčaly. Tam ten menší hrbek je takový, kde se jmenuje Parvati. A je to manželka Šivova Parvati. A je to manželka Šivova a je to tedy, jak vidíte, přikloněná stále dívající se na Arunáčale Švaru, což je on, ano. A to je severní strana, ta je samozřejmě daleko.
Já se omlouvám za přerušení. Bílého draka se přemašákalo.
Není co. Kdyby bílý drak nebyl obsluhován, tak obsluhovat špatný. Takže to je ta severní strana, kterou jsme navštívili po návštěvě chrámu Adi Anamai a to je chrám asi z 9. století. 9. 10. století je starší než ten chrám v Tiruvannamalai. A je to pozoruhodné silné místo. Tak, jestli ještě tady někdo by byl tak laskav, přidal nějaké slovo, jenom jak to na ní pustit, tak asi. jenom zpětu, nebo co. Jo? Prosím.
Já si teda myslím, že se tomu vyhneme, ale já už jsem měl příležitost tam podívat několikrát a občas také po návratu jsem s někým hovor. Já jsem měl možnost někomu vykládat o těch prožitcích a vždycky jsem jakoby považovat jako důležitý, jako důležitý jakoby chápal jsem, že prostě ta, ten pobyt na tom místě neznamená, že člověk jako přijede do Ramana Ashramu nebo že přijede pod Arunachalu a že to tam funguje nějak v tom smyslu, že prostě to místo samo o sobě něco udělá, něco zaručí, že to je jakoby vázáno jenom na to místo. A tohle to se jako dost obtížně sděluje, že pokud člověk jako opravdu sedí čelem k Arunachale, tak zřetelně může pocitovat, že s tím prostorem a časem to nemusí být tak absolutně jak to běžně je. Taká je jeho běžná zkušenost. A se ta přítomnost, je ta přítomnost asi, kterou bychom, kdyby si to psalo, kdyby to člověk asi napsal s velkým P, tak to vlastně v člověku, nebo ve mně často vyvolala zkušenost, když jsem si vzpomínal na to, že nejenom tady pod Arunachalou jsem pocitoval jeho, nebo přítomnost jako takovou, to ticho a míru, kterým jsme tady hovořili, a těžko se to dá vyjádřit. Ale že opravdu častokrát v životě má člověk možnost tohleto procítit. A kolikrát se diví, že ty okamžiky jsou častější, než by si myslel. Akorát ta pozornost není vůči tomu tak nabroušená, nebo není zaostřená, je prostě odvedená do toho světa a pak vlastně sedí v tom tichu po Arunachalu a zjišťuje, že relativně běžně v dětství, v dospívání, v těch běžných životních situacích to jakoby problikává a je to jako neustále přítomnost člověka. Nikdy od toho nebyl oddělen, neustále je to s ním. A není to prostě omezený tak, že by to bylo já a Arunachala, prostě to Arunachala nějakým způsobem prostě je jakoby stále přítomná. To slovo Arunachala člověk používá jako zástupný slovo pro slovo Bůh, to je jedno, jak si kdo co představí. Je to asi obtížně vyjádřitelný to, že na tom, přímo na tom místě člověk vlastně pociťuje, že nemusí být na tom místě, aby to pociťoval. To je běžně k dispozici. A ještě mě tady napadla jedna věc, když pan Skavicl říkal, že vlastně v průběhu celého toho pobytu je člověk jakoby vyučován, že se odehrává celá řada příhod, který nějakým způsobem jakoby z vnějšku člověka poučují nebo ho nějak vedou, tak mi zrovna vybavila jedna jakoby úplně první z celé té série. Když jsem přijel vlastně na letiště v Praze, když jsme měli odlítat, tak část těch lidí už tam jako stála a měla ty kufry vlastně obalený tou ochrannou folií. To bývá zvykem někdy na těch letištích. No a když jsem to viděl, tak úplně jako první myšlenka a ta uvozovka chytrá byla, co s těma horama Igelitu, až přijedeme do Indie. Tím to jako skončilo, to bylo jako konec toho prvního dějství a To mělo pokračování asi druhý den, když jsme byli, nebo myslím, druhý den po ubytování, když jsme byli v Indii. Tam ty místnosti, ve kterých jsme byli ubytováni, tak můžu najít v oknech jako ochranný bránek, ochranný sítky proti komárům. A
ale žádný sklo.
Jenom žádný sklo, no, je to jako otevřený, aby to vypralo. No a jeden den Indové nějak zašli, musí tam pak nějaký rámy, tak sundali ty síťky v každém okně a začali to natírat. A jeden den to natřeli a rozhodli se teda, že ty síťky tam dají až druhý den. A teda večer se komáři docela rojí. No a teď se samozřejmě řešilo, čím to ucpat přes na tu noc. No a pochopitelně, že jako nejlepší se jevily ty igelity. A ještě teda z hodou okolností to vyšlo na mě, že jsem to jako by těma igelitama zaskýval v pouzovkách. A to jsem teda velice rychle pochopil, že říká Ramana jako opravdu, docela mě se vyloženě přímo netýká, tak to nemá ta místa nějak přežíkávat nebo komentovat. Všechno je prostě na svém místě a když mám psáno na jednom místě, kvůli Ramanův odkaz, ještě nejlepší je zůstat tichý. Takže jako i takovýmhle způsobem to člověku může přijít.
No, já děkuju všem, co přispěli. Je to zkrátka dobře, jak to řekl Luboš, není to jediné místo, které by mělo patent na to, ale je to tam koncentrovanější, tak jak to řekla Radka. A takže to člověku připomene, no vždyť už si tehda a tak dále. Je to velkou pomocí a tím vůbec neříkáme, že to je výlučné místo. Já jsem stejné pocity měl, už se vám to myslím jednou říkal, v bazilice Petra v Fíně, kde to všechno je krásné, jo, ano, pěkně vystavený a tak dále. A pak byla tam taková veliká čtvercová místnost se sametovými draperiemi, a chod byl za záclonami a tam byla cedulka only for private prayers, jenom pro soukromé modlitby. No tak jsem tam vešel a ještě s někým a v ten ráz Arunáčala, teda ta spirituální energie, také to není Arunáčala, to je spirituální energie úplné plnosti. Čili jak tam, tak tady. A když jsem išel potom ven, tak se ptal, co to je za kapli, byly tam lavice a občas nějaká jipiška tam byla. No byla to kaple nejsvětějšího poznání. Takže tak. Máte někdo k tomuto nějaký dotaz, chtěli byste něco vědět? Ano.
Kde je ta kaple?
No v Římě.
Jo, v Římě.
To je blíž než Arunáčala.
Ano. V Římě. V bazilice svatého Petra. No. Tak, nebo Vatikánu, no ne, to je vlastně Řím, ano, tam. Tak, jinak někdo ještě? Tak, když dovolíte, tak bychom poprosili teď Vojtěcha. Vojtěchu, přisedněte, abyste lépe na to viděl. A budeme si číst v pralese života, je to od Roberta Ellense.
Pralese světa.
Na pralese světa, ano, tak od Roberta Ellense a Vojtěch bude číst místo mě, ano.
Jenom je-li tu tělo, tělo zemře. Není-li tu těla, není tu, kdo by měl zemřít. Ve skutečnosti není žádného těla. Vy však říkáte, vidím tělo, cítím a zažívám tělo. Avšak to, co zažíváte, je iluzí. Nazývá se velkou iluzí, protože my ho opravdu zažíváme s pocitem skutečnosti. Zažívám všechny jeho tělesné funkce, nehledě na mysl. Ta nám dává dostatek obtíží již tím, jakou je. Pomocí mysli o všech těch věcech přemýšlíme. Říkáme stárnu, mé vlasy, mé zuby mne opouštějí, brada mi klesá a mysl způsobuje, že o těch věcech přemýšlíme.
Já bych tomu řekl asi toto, aby bylo náležitě to chápáno, ten přístup. No, toto je naprosto smyslový přístup, ano, který máme k vlastnímu tělu, vlastním pocitům a ty smysly tlumočí nám o nepříslušné reakce. Ano? A my pokládáme smyslové tlumočení té mysli vlastně jako jedinou a opravdovou skutečnost. Takže to je mé tělo, mé poznání a je to mé zkrátka. Když to skutečnost brána z hlediska filozofie Indie je jiná. Skutečnost je to, co je na začátku určité, stejně určité je to v polovině a stejně určité je to v pomyslném na konci. Je to vždy stejné. A toto vždy stejné je tedy databází pro posouzení skutečnosti. To, co tomu neodpovídá, Ravanáš říká, že skutečnost je samozářící, což se rozhodně o tělu nedá říct. Prosím.
Přijde však ve vašem životě den, kdy se probudíte do skutečnosti, že tu nikdo není. Mysl pouze vynalézá všechny ty věci z já, self. A nejenom to, mysl ani neexistuje. Tak odkud přicházejí myšlenky? Jak se tu objevují? To je mystérium. Je to mystérium, jelikož jen když překonáte relativní stav, teprve tehdy se to vyjasní. Takže jedinou odpověď, kterou vám mohu poskytnout, je, že oni neexistují. Myšlenky neexistují. Tělo a idea těla neexistují. Ego neexistuje. Všechny tyto věci jsou klamné. Jsou to klamná ztotožnění.
No, to jsou silná slova, že jo? To se řeknete, no, ale já to pociťuji. Nikdo neříká, že to nepociťuje. Ale druhá věc, jestli to je pravdivé, nebo jestli to je skutečné. Když jsme odcházeli z Tirovana Máje, tak mimochodem ta péče vedení ašramu byla vynikající, co se týče nás. Naše skupina teda sklidila, to byste nevěřili, jak jsme pozorovali, jak jsme byli pozorováni, ani jsme to neviděli, ale lidmi z ulice a všecko možné. Že jsme chodili pospolu a taky jsme se celkem drželi za ruce a tak, protože tam doprava je no je jich miliarda, takže to je strašné množství lidí, to je asi jako kdyby celé Čechy a Morava a Slezsko byly koncentrovány na stejném areálu, jako je Praha a všichni tu žili, takže to je množství obrovské, no a tak je trochu problém. Nicméně jsme se loučili a loučili jsme se samozřejmě s vedením ašramu taky. A tam to jsou prasinovci ramany. prezident, vždycky je v té linii toho rodu. Nejstarší je prezidentem a ty ostatní jsou jinak v jiných funkcích. No a přišel s náma, prosím vás, přišel s nám, k nám, prezident se rozloučit, když jsme byli právě pod Ilpaj stromem, ze své kanceláře vyšel a přišel se s námi rozloučit. A protože jsme opravdu byli velice spokojeni, spíše jako obdivovali to chování té naší skupiny, těch děvčat, co tam byli poprvé a podobně, všichni to byli usebraní lidé. A on řekl, tak jako podali jsme si ruce a on řekl, tady nejsem já, tady nejste vy, tady není nikdo, jedině on jediný je. To řekl s naprostou vážností a to je právě ono. On, svrchovaný pán, to je jediná skutečnost. A to vy tam dostáváte více a více k poznání. To se do vás víc a víc do vás přichází. A to je ten rozdíl mezi skutečností a smyslovým podáním. To tam poznáváte naprosto bezpečně a bezprostředně.
Čili všechny tyto věci jsou klamné, jsou to klamná stotožnění. Dokud jsme klamně stotožnění, dotud budeme cítit, že trpíme a že něco je někde špatné s naším tělem, s našimi záležitostmi, s naší myslí, s našimi obavami, se všemi možnými věcmi, protože jednoduše my tomu věříme. Dobře, ale jak z toho ven? Pozorování. Inteligentně se pozorujte a snažte se hluboce porozumět, odkud vaše myšlenky přicházejí. Odkud přichází má mysl a všechny její myšlenky? Odkud přichází mé ego a mé tělo? Když budete důkladně a inteligentně zkoumat, podstoupíte zkušenost, že ve skutečnosti nic z toho neexistuje. Musíte ovšem bedlivě do sebe hledět. A první věcí, kterou máte podniknout, je zastavení vašich myšlenek o tom. Když se vaše myšlenky zastaví, pak se vaše mysl stane klidnou a jenom tehdy idea já jsem tělo začne mizet sama o sobě.
Jistě, je to tak. Ale jak zastavíte myšlenky a mysl? No to je právě otázka vedení pozornosti, respektive vaší pozornosti. Je-li orientována ven v myšlenkách, tak no, věříte všemu tomu, co vám mysl předkládá. Když jste ale pozorností, a na té to jenom záleží, na té pozornosti, když tu pozornost stočíte vytrvale do sebe sama, tak mysl nemá podporu, protože si nevšímáte myšlenek, vy si všímáte jenom sebe sama, jenom své vlastní nitro živíte a máte ho v pozornosti. Když právě to necháte tak, jak to je a nevěnujete, ta mysl se zbortí sama do sebe. Ona nemá ten benzín pohonu. Ten benzín pohonu je vaše pozornost. Když ji tu pozornost odejmete, ona nemá z čeho. Za chvíli zasne. A právě to je ta velká věc těch spirituálních míst, že podporují vaši pozornost do vás samých, nebo k vám samým, a ne k zevním věcem. To je celý problém. Tak to bylo v té kapli nejsvětější svátosti, tak je to v Arunáčele a jistě na jiných míst s různou intenzitou, to je otázka jiná, ale směr naprosto stejný. Tak jedná se o vaši pozornost. Proto se vám říkal, že nebylo, že to je celého člověka, protože ta pozornost obrácená dovnitř je, vyžaduje tedy. Je to jiné než normálně. Jako, řekl, ano, jo, dobrý. A to jsme zvyklí. A když se pozorujeme do sebe sama, tak ta mysl pociťuje, chybí jí energie. A to způsobuje určitou nelibost. Nebo únavu. Ano, spíš únavu než nelibost. A to je to, co ta opravdová odhodlanost vyžaduje. Za všech okolností, co můžeš, dělej. Stoč svou mysl dovnitř.
Nesnažte se napřed se zbavit těla. Nemá velký smysl říkat, nejsem tělo. Protože tělo pociťujete, jak zažívá všechny zkušenosti. Když se však zbavíte myšlenky, ideje, já jsem tělo, pak tělo odejde také. Pamatujte si, že myšlenka o těle je připojena k já. Když sledujete nějakou myšlenku, já jsem tělo, pak to nikam nevede, protože nic neexistuje. Pak se stanete volnými. Ze sebe sama si nemůžete dělat blázny. Dokud pociťujete tělesný nelad nebo mentální trápení, nebo že někde je něco v nepořádku, pak víte, že máte na sobě pracovat. Dokud věříte, že jsou problémy ve světě, problémy s lidmi, dokud jsou věci, které vás otravují, trápí, rozčilují, pak víte, že máte udělat kus práce na sobě. Nikoli na pravém já self, ale na vašem malém já. Vy ho máte vyhladit. Když osobnostní já odejde, pak vše ostatní s tím také odejde.
No, teď řekněte, no to je všechno hezké, tady sedíme všichni se svým malým já. Má to někdo snad velké já, nebo co? To nic takového nevypadá. A tak jak to je vlastně? Co to vlastně je? O čem je řeč? Když se mluví o malém a vyšším já, ano, tak se má na mysli, z čeho je já spojeno, teda se sestává. No z gun, celá příroda nepracuje na ničem jiném, nebo s ničím jiným než gunami. A ty guny, sattva, rajas, tamas, ano, to, co je opovržení hodné, nebo teda nechce se tady já podobně, nečisté já, je já, které je plné rajasu a tamasu. Respektive převážně rajasu, ano, tamas už u toho hledajícího tak není vyvinuté. Ale rajas určitě. No a chce se na ně, aby pracoval. No kdo, když je jenom malé já? Ego? Co je ego? Ego je ze tří gun. Zbývá třetí gun, a to je sata. Sattvický intelekt, sattvické ego. No to je tím, co pracuje. Čili pokud nadáváme, nebo říkáme, odmítáme ego, no, tak máme na mysli rajas a tamas. Nikoliv sattva, sattva je ta, co je naprosto, je to jedno, ukazuje pravdu, skutečnost. naprosto nesoutěží, nepřeje si nic jiného, ne, jenom je, když pociťuje pravdu, protože její, ano, souhlas, příbuznost, ale že by něco chtěla s něčím, co ne. Sattva je zde jako světlo. Světlo taky si nic nepřeje. Jak by si mohla něco přát? Raja si přeji každou chvíli, libost, nelibost, jo, to je hned. Tam asi říkám, jak toho, bej, to jsou všecko. Když to sattva je čirá, čistá. Takže se má na mysli, pracují na sobě pomocí sattvického cítění, sattvického zaměření.
Vy mi však třeba řeknete, ale Roberte, my si někdy všímáme, jak se nepohodlně cítíte. Kroutíte se na židli, pohybujete se a děláte vše možné. Všimněte si však, o jakém pohledu mluvíte. Mluvíte o Džňáninovi nebo o Adžňáninovi? Jinými slovy, to je to, co vidíte. A vaše oči jsou částí smyslů a vaše smysly vás podvádějí. Stejné bylo, když Ráma Krišna nebo Ramana Maharši umírali, jejich žáci říkali, vždyť vy chřadnete, jak to, že dovolujete, aby se vám to stalo. A Ramana a Ráma Krišna by jim odpověděli, vy blázni, copak jste se nic nenaučili? Jak bych já mohl zemřít? Jak bych mohl chřadnout? Tady není ničeho, co by chřadlo a nikdo neumírá. Ale žáci to stále nemohli pochopit, protože se dívali svýma očima a viděli něco docela jiného. Když se díváte svýma očima, nevidíte nic jiného než sami sebe. A když chcete vědět, odkud přicházíte, vezměte k tomu dnešek jako příklad. Co jste celý den viděli? To, co vám říkám. Co jste viděli? Celý den jste viděli problémy, nezdary, krutost k lidem. Když na sobě pracujete, pak se sebe sami zeptáte, když něco takového náhle přijde. Kdo to vidí? Ke komu ty věci přicházejí? Mně? Kdo je to mně? Odkud to mně přichází? Co je zdrojem mně? Neexistuje. Nikdy nebylo. Nikdy nebude. Nezáleží na tom, jak dlouho máte provádět tuto praxi. Provádějte ji. Většina Američanů je v skutku legračních. Chtějí osvícení během víkendového semináře. Jdeme si pro ně. Nerozumí tomu, že se samozřejmě nic nestalo. Uvědomte si, alespoň relativně, kolik vtělení to trvalo, než jste se stali tím, co jste. Snad 1000. Jen k tomu, abyste byli právě zde. Buďte vděční za to, kde jste. Nezatracujte svět, vaše tělo, váš pokrok. Buďte šťastní právě tak, jak vám je. Když budete schopni být šťastní v tom, jak vám právě je, pak skutečné štěstí k vám automaticky přistoupí. Budete vědět, co máte dělat, jak se zbavit ega, a vše vám bude jasné, pokud přestanete bojovat se životem. Přestaňte spatřovat věci, které jsou špatné. Přestaňte vidět věci, které jsou dobré. Přestaňte vůbec se spatřováním. Pak se co si stane? Když říkám zastavte spatřování, míním tím přestaňte s reagováním.
Je to takové jako kontroverzní a vzbuzuje to, může to vzbudit samozřejmě trochu nezvyklou pozornost, ale je to problém v tom, že jedno je naprosto smyslové pozorování dění a podobně a to se má, na to se míří, že to je problémové, když a problémové, když zároveň my úplně zapomínáme na sebe sama. My jsme v těch problémech, jsme v tom venku, v tom okruhu. Na sebe jsme zapomněli. A tady je právě ten problém a to poučení, které z toho plyne. Máme mít ten pohled do sebe, právě to samé, do sebe sama ponořeného. Když tam jsme, není problému. Tomu nebudete věřit, ale kdo to teda opravdu podniká, dělá, tak ví, že život, který strčil sám do sebe, je velice jednoduchý, pohodlný a bezproblémový. Protože víte v každou vteřinu, co máte dělat. Protože jste ve skutečnosti. A ta skutečnost vás nese. Nevyžaduje ani tolik moc, abyste dělali to nebo ono. Ne. Ono vás nese. Když vy tomu věnujete pozornost, to je ta podmínka. A bez ní to nejde. Pokud se nestočíte do sebe, vemte si první přikázání z Bible, konkrétně třeba z Matouše, kde je to rozvinuté, to, co říkal Kristus, že milovat budete Boha z celého srdce, z celé mysli, celé, ne kousek a něco, celé mysli, celé síly své a celé vůle a podobnická úplně celé. Myslíte, že to nejde? Ale že to víte, že to jde. Ale trvá to, neuděláte to za zítřek ani za pozítřek, ale vaše úsilí požehná tomuto směru. Ono to totiž je citné, je reprezentantem citu, ten váš vnitřek, to vaše já, je svrchovaným citem. A když tedy stále věnujete znovu a znovu přes všecko možné pozornost, setkáte se s jeho milostí. Milost je pátou vlastností Boha, že ano. A ta milost, co to je milost? No milost je uschopnění obrácení, důkladné uschopnění, no, obrácení důkladného stočení dovnitř, pozornosti dovnitř. To člověk normálně není tak bez milosti schopen. Milost si nemůže zasloužit, ale může dělat, co je v jeho silách, aby byl milosti hoden. Kdy a jak duch vane, kdy chce, jak chce, je to jeho věcí. My ale máme dělat, co je v našich silách. Čili to úsilí věnovat. Zase jsme u toho. Pozornost dovnitř způsobuje jednoduchost toho života, bezpečnost. Každý, jak se o tom přesvědčí sám, v opravdovosti.
Když říkám zastavte spatřování, míním tím přestaňte s reagováním. Na nic nereagujte. Buďte v míru se sebou i se světem. Ať se s vámi stane cokoliv, nebojte se. Budete vědět automaticky, jak si počínat. Bez přemýšlení. Bez jediné myšlenky. Chtěl bych se vsadit, že to podivně vypadá. Byli jsme vychováni právě v opačném smyslu. Nebudeš-li přemýšlet, nic nedosáhneš. Naopak. Byli jsme učeni, pokud budeme myslet, nic nedocílíme. Pardon. Byli jsme učeni, pokud nebudeme myslet, nic nedocílíme. Pamatujte, vaše tělo vstoupilo do tohoto vesmíru s určitým záměrem. Relativně řečeno. Ve skutečnosti tu není žádného těla a žádného záměru. Ale dokud pociťujete, že jste tělo, pak pro ten účel přišlo. To však s vámi nemá co dělat. Oddělte se od toho. To je jeden z prvních kroků. Než vůbec začnete hovořit na téma není vůbec žádné tělo a nikdy neexistovalo, to je pravda. Napřed se musíte oddělit. Oddělit vaše já od těla. Tak to začíná. Pak vám idea není žádné tělo se stane jasnější. Někde musíte začít. Začněte nejlépe tam, kde jste. Říkám vám začasté, abyste nečetli mnoho knih. Protože když čtete knihy o absolutní pravdě a chodíte kolem s tím, že citujete nejvyšší pravdu, já jsem absolutní realita, já jsem čirá inteligence, čiré vědomí, ale přesto máte své staré problémy a máte stále stará zklamání, pociťujete obavy a vše ostatní, tak jak můžete být absolutní realitou? Na to zapomeňte. Napřed se zbavte veškeré té veteše, co vás otravuje. Na tom pracujte. Kdo pociťuje strach? Kdo se cítí zklamán? Obavy? Podezření? Odkud to vše přišlo? Zkoumej v sobě. A den po dni, týden po týdnu, měsíc po měsíci, začnete se cítit o něco šťastnějšími. Dokud nepřijde den, kdy se zdá, že tyto věci zmizí a vy se ponoříte do vědomí a stanete se všudy přítomní, vševědoucí. Ale někde musíte začít. Vždycky říkám a používám pojem někde začít. To z vás nečiní začátečníka. Tím, že říkám někde začít, míním tím toto. Když pociťujete, že vyvstává ve vaší mysli určitý problém, okamžitě zastavte tu myšlenku. Nedovolte vaší mysli, aby s tím pokračovala. Držte se toho tím, že se zeptáte, komu ten problém přichází. Kdo to pociťuje? Já? Kdo jsem já? Co je toho zdrojem? Je samozřejmostí, že na otázku nikdy neodpovíte. Pouze se zeptáte, snad ale znovu, znovu a znovu. Odkud to přichází? A mezi jednotlivými dotazy je prostor a ten prostor se stane vědomým. Jinými slovy, mezi otázkami začnete pociťovat hluboký mír.
No, tady naráží na... Zmiňuje, ne naráží. Přímo cílí na sebe zkoumání. A to říká, kdo jste vlastně vy? Já mám, kdo jsem já? Podobně, ano. To není mantra, to není věc, která se by se měla neustále opakovat. Je třeba položit důkladně tu otázku, kdo jsem já, ano, důkladně. A zaposlouchat se. Do čeho? No, do té chvíle, která následuje po položení té otázky. Tam totiž, když položíte tu otázku, mysl se otočí ke svému zdroji, odkud vyšla, a stichne pro tu chvíli. A to stichnutí je právě ono, co se tady říká, to je pociťování čirého vědomí. To kladení té otázky, která ona nedovede mysl na to odpovědět, a pokud odpovídá slovy, tak je to výmysl mysli, ale vytrénovaná mysl jenom se stočí k svému zdroji, který intuitivně pociťuje za sebou a stichne. A prodlužování o něch okamžiků ticha je cílem tohoto sebezkoumání, kdy víc a víc se stáváme tím, co jsme, a ne tím myšlenkovým obsahem, který mysl na nás hrdlí. Jsme ve skutečnosti tím čirým vědomím a ničím jiným. K tomu ovšem každý, prosím vás, on tady končí u měsíců. Ano, je člověk je jednodušší, šťastnější a podobně bezproblémovější již za měsíce, ale odpovědět na tuto otázku pocitově do hloubky trvá i leta. Ale každý je na různé úrovni a různě připraven.
Když budete sami sobě stále otázky předkládat, každý den, najednou zjistíte, že to trvá dost dlouho, než zase položíte otázku. Mezitím se prostor stane větší a větší a vypadá to, že odpočíváte v prostoru. A to je to, co je meditací. Když spočíváte v prostoru bez myšlení, bez myšlenek, to se stane samo o sobě. Když si s tím ale práci nedáte, pak to většinou nenastane. Je pravdou, že někteří lidé dosáhli osvícení, aniž by co dělali. Těch je však velice málo. Je lepší využít příhodné doby a cvičit, než abyste pokračovali v životě dosavadním způsobem a čekali. Je možné, že budete čekat po vtělení, po mnoho vtělení. Jestliže se vám však tato praxe nelíbí a nechce se vám dělat žádná žňána jogová cvičení, pak druhou cestou je úplné podrobení se Bohu. Úplné podrobení se Bohu. Kdo je ten Bůh? Vaše já self. Úplné podrobení vašemu já self. Co tím myslíte? Míním tím, že dál už nepotáhnete břemeno. Vzdejte se toho břemena. Každý aspekt vašeho života je naprosto podrobený. Ne má vůle, ale tvá, pane. Mluvíte ke svému já self, vašemu vyššímu já, a zcela se vzdáváte každého aspektu vašeho bytí, vašemu vyššímu já. To znamená, že vás už není sebe líto. Už necítíte, že je něco špatné s vámi nebo se s někým něco děje. Už nepociťujete, že tu můžete něco dělat, že byste mohli překonat nějakou cestu. Všechno necháte na Bohu. Když jsem byl v Indii, bylo mi tehdy 23 let a byl jsem tam podruhé. Navštívil jsem papa Ramdase. Uctíval Rám a dal mi Rám mantru, abych ji používal. Řekl, když budete opakovat mantru Shri Rám, Jai Rám, Jai Jai Rám, pak všechno, co máte udělat, je zapomenout na sebe. Jděte kam chcete a jen prospěvujte mantru. No, líbilo se mi to a potěšilo mě to a myslel jsem si, že to zkusím. Tak jsem zašel do džungle a nevěděl jsem, kam jdu. V džungli jsem strávil asi 2 měsíce a jen tak jsem chodil. Nestaral jsem se o to, kam jdu. Rozhodl jsem se, pokud mám v ten čas zemřít a bude to rychle, nemohl jsem se starat méně. Ale bylo mě, abych chodil rovně, přímo, kam to jen šlo. Co se stane, ať se stane. Kdyby měla nastat chvíle, abych své tělo opustil, tak ať se stane, jsem svolný. Když to bude tak, že mne má sežrat tygr, jsem svolný. úplně jsem se vzdal Bohu. Něco...
Asi se vám to zdá možná někdy přehnané. Nicméně je tomu tak. My zapomínáme, že to podrobení se Bohu není nějaké utrpení. Já jsem už říkal, že to je vrcholná citnost. Ono to naprosto ví. Váš záměr to je, že se podrobujete. A když je to vrcholná citnost, kam se hrabou všechny naše spojené citnosti proti tomu? To dokonale ví a zařídí vše v prospěch toho, který se vzdal. Čili nebude tygra, nebude ničeho a takového. A my jsem byl před 2,5 lety v Tirovanama na poste, teda tehda, že? V roce 2008, tak tam byla buddhistická mnížka, která velice uctívala Arunáčalu. Ano. To, že je buddhistická, to neznamenalo, že by člověk neuctíval Arunáčalu, protože to je svrchovaný bůh. Svrchovaná spirituální síla, bych to takhle říkal. No, on to je, bůh je taky takové rozpakové. No, co to je bůh? Že to? Ale spirituální spirituální síla je snad srozumitelnější. No, tak tam byla ta politická mnížka. A ty jsou oholené hlavy, že ano, a tak dále. A oblečení do hnědého hábitu. A tady měla pěkné jizvy. Zahojené samozřejmě. Takže nic takového, ale byly to hluboké jízvy, že to muselo být. Ona mi vypravovala, jak my jsme se zblížili. Napřed říká, že musí se setkat se mnou ještě bez přítomnosti další osoby, že nesmí muž a žena spolu mluvit jen tak. To byl její předvá. Ale pak, když zjistila, co a jak, tak mě pozvala i k sobě a bylo to jednoduché, protože jsme měli oba jeden a týž zájem a ona to poznala a tím pádem. No tak jak se to stalo s těmi jízvami? Zkrátka meditovala v nějaké jeskyni a najednou se tam přiřítil medvěd a stisknul po pár lidí teda za to ten zátylek a stisknul. Ona v tu chvíli nic, myslela, že teda zmírá a jenom hluboce ale slyšela a podporovala OM. A jak tohle to doznělo, medvěd ji spustil, opustil a odešel. Takže ona zůstala naživu a odebrala se samozřejmě ještě lidi a tak dále. To byla otázka další. Ale ono to ochrání. Ono to ochrání. To nebyla tady, já nevím, na co meditovala, to už jsme o tom nemluvili, o čem. Ale meditace, jak tady se popisuje, je opravdová meditace. Co je to opravdová meditace? To jsou pojmy, že já to se tak hezky povídám. Medituje normálně ego. Ego se rozhodne. Satvické, pozor. Ne, to filozofického, budu meditovat. Ano. Či rozhodnutí je opravdu na tom ego. Nevplouvá do té meditace. Třeba se stane, že za čas v tom je vědomě, ale ne že mu klesne vědomí a tak dále. A když jste tedy delší dobu u té arunáčaly a s tím tichu, tak je vám meditace neustále přirozená. Ono je s vámi meditováno a vy se jenom pozornosti toho zúčastňujete. A tehdy jste aktivně podrobena zvrchovanému já a žijete naprosto odpoutaně s hlubokou láskou, protože to je tak veliké, že nemůžete nic jiného, než to milovat. To nejde nic jiného. A mít obrovskou úctu, nesrovnávat. A to je všechno tvoje věc, pane, ano. Vůbec se do toho nepletu. Vy si přestanete veškeré své posudky do toho promítat. Tehda jste podrobeni v lásce. Když jste poznali zcela jeho velikost, jeho úplnost, zcela podrobení této síly. Tak to je meditace, která je s vámi činěna.
Něco muselo fungovat, protože jsem nacházel jedlé ovoce a jedl jsem i nějaké listy, které jsem našel na křovinách, plody a podobně. A já jsem přežil. Nechtěl bych to znovu udělat, ale tehdy jsem myslel, že to je nutné. To když s vámi mluvím o těchto věcech, mluvím ze své vlastní zkušenosti. To, co nazýváme Bohem, vaše já self, vás miluje. Právě takové, jací jste. A vše, co máte udělat, je podrobit se Bohu a bude o vás pečováno. Jak se podrobíte či odevzdáte Bohu? Láskou. Láskou, kterou je vaše já self. Když začnete milovat vaše já self víc, než jste kohokoliv nebo cokoliv kdy milovali, pak milujete já self tací, jací jste. Budete-li opravdu své já self milovat, pak překonáte malé já a ponoříte se do vědomí. Stanete se čirým vědomím. Takže obě cesty vedou k realizaci. Džňána yoga i bhakti yoga. Kterou z nich chce člověk provádět, to záleží na něm. To je volnou volbou, kterou máte. Zvolit, abyste na žádný stav nereagovali a provádíte buď džňána yogu nebo bhakti yogu. To je jediná svoboda, kterou máte.
No, je to zpravidla dáno tím, čemu máte talent, ano, větší. Co vám víc říká, děkuju, co vám víc říká, že to je ono. A to se vám taky snadněji dělá. To je právě ta někomu jde to, někomu onomu. To neznamená, že je mezi nimi nějaký rozdíl. Ne, někdo šel cestou baktickou dřív a někdo šel měnínskou cestou. A někdo obě. Protože čím více poznáváte, tím více milujete. A čím více milujete, tím víc poznáváte to úžasné, co milujete. Čili džňána a bhakti nejsou oddělené, přísně oddělené cesty. Ta džňáninská cesta, co jsem, kdo jsem já a podobně, to sama bez lásky nad tím úžasným, ano, co pociťuje, nebo z toho úžasného, bez té lásky to nejde. Ona i ta džňána musí mít lásku. Ale to, co opravdu je ono, to je poznání. Čili obojí dohromady tvoří konečný výsledek. Poznání vás. A vám děkuji za vaši pozornost. A pokud je někdo, kdo by měl nějaký dotaz, pokusíme se ho odpovědět. Myslím si, že kterýkoliv, tak jak se nyní jevíte, kterýkoliv z vás by přišel do Ramana Ashramu, že by sklidil stejné uznání o soustředěném chování, tak jako skupina, která tam byla. Já to myslím vážně. Já vám děkuji za vaši pozornost. Buďte v sobě a děkujte za to, že jste. Já děkuji speciálně Vojtěchovi. Prosím.
Když jste byli v tom ašrámu a cítili jste tam to božství, čili tu sílu spirituální toho Boha, kde byla vaše pozornost?
V sobě. No a já nikdy...
Čili bylo to automaticky samo?
No to vás stáhne, to vás přitažuje, není nic. Vy cítíte naprosto jasně, že není nic bohatšího, dražšího, úžasnějšího než to samo. To nemáte šanci.
Čili vědomě s tou pozorností vůbec nemáme
ne. Ne, jako jste meditování, tak jste, je vtahována i vaše pozornost do sebe sama. Takže to je ta obrovská milost. No, to je tam věc milosti.
To je to tajemství milosti.
Co je?
tajemství milosti, čili...
Ano. Ono to skutečně miluje. Takže to... Ono to miluje samo sebe. Já děkuji vám. Děkuji. Tak jestli je to všechno, tak se budeme těšit za měsíc zase na viděnou. Bohem.